Hai, selamat datang di Ogi Tuyamil, bareng saya Gamil Arif. Ini sudah episode yang ketiga untuk season yang kedua. Jalan terus, walaupun mungkin banyak yang denger. Dan kepengennya udah dibunuh di season pertama. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Kalaupun tidak dalam keadaan sehat, ingat pribadimu harus ada di depan. Karena kadang-kadang penyakit itu intinya adalah dia caper. Dia yang pengen ditanya, padahal yang pengen ditanya itu si inang yang lagi menghibur berbagai macam penyakit itu. Iya gak sih? Iya, suka ditanya gitu. Soalnya kalau gue lagi sakit dijenguk, yang dibahas sakitnya, padahal yang pengen dijenguk kan orangnya. Gitu. Sotoy banget ya gue pagi-pagi. Iya, gue ngerekamnya ini agak mendadak pagi-pagi karena gue pikir ini akan tayang besok. Ternyata yang dimaksud besok itu adalah hari ini, hari Jumat. Gue tayang gitu ya, Mil, setiap Jumat soalnya. Dan kalau ada terdengar bunyi ngorok sedikit, ya itu adalah suara manusia. Normal, normal. Yang adalah suami saya. Tidur lagi abis nganterin anak-anak. Ngomong-ngomong soal keluarga, bridgingnya agak halus ya, edgy. Baru-baru ini beredar lebih kepada teriakan, bukan kepada keprihatinan. Udah kayak jeritan-jeritan kecil yang kayaknya kalau makin kesini makin keras jeritannya. Mengenai RUU ketahanan keluarga, benar gak sih? Correct me if I'm wrong, I mean, gue berusaha keras untuk nggak utak-atik dulu itu isinya apa, itu mengapa. Kayak pertanyaan gue pertama soalnya why? Pertama, why are you even making this kind of like undang-undang gitu kan? Terus yang ingin gue juga pertanyakan lagi adalah definisinya apa sih ketahanan keluarga? Emang harus banget gitu diuji ketahanannya? Emang kalau misalnya udah pada gak tahan, gak bisa bubar aja? Sekali lagi gue belum ulik lagi isinya apa. Gue bisa menyadari bahwa datangnya mungkin dari tempat yang baik, tapi mungkin yang gue lebih harapkan di atas sekalinya adalah berangkatnya tidak hanya dari tempat baik saja, karena gak cukup lah berbuat baik doang. Maksudnya kalau berangkatnya tidak dari kesadaran bahwa kesedihan yang teramat sangat itu adalah justru bibit dari segala macam keinginan untuk membuat aturan gitu. Iya beneran, gue percaya bahwa mulainya harus dari kesedihan dulu. Udah kayak kebanyakan dari satu hal yang gue sadarin ketika gue pergi ke Jepang adalah banyak, entah itu cerita, entah itu adat istiadat, itu berangkat dari rasa sedih yang amat sangat dulu gitu. Dan itu yang membuat kita jadi saling, bukan saling menghargai saja, tapi juga saling gak mau nyusahin. Apa tuh istilah tepatnya? Kembali ke ketahanan keluarga ya, rancangan undang-undangnya, gue pengen gue nggak pengen berada di lini depan untuk yang pertama untuk yang menentangnya atau pertama untuk yang jadi watchdognya, karena gue ngerasa begitu gue udah dua kali baca artikel di asumsi.co, asumsi tambah cakep aja nih. Gue ngerasa udah orang-orang udah banyak kok yang ada di depan untuk ngamuk kalau misalnya ini jalan gak jelas. Sorry gue lupa siapa yang nulis artikelnya, tapi gue bacanya yang bagian ada, kalau gak salah ada dua bagian. Yang pertama mengenai how ridiculous BDSM jadi satu porsi besar dalam rancangan undang-undang ini. BDSM kan? Apa BSMD? Aku agak sedikit disleksik soalnya orangnya. Dikatakan bahwa apabila ketahuan salah satu anggota keluarganya melakukan praktik BDSM akan ditangkap sungguh dan kemudian ditaruh dalam rehabilitasi. okay, it's just really wild, liar banget ini. Pertama, rehabilitasi itu trainingnya gimana untuk bisa jadi praktisi dalam rehabilitasi tersebut dan sebagainya dan sebagainya. Okay, it's kind of freaking weird. It's freaking me out. Terus yang paling jadi kepedulian atau keprihatinan justru orang-orang adalah gimana caranya ketahuan melakukan praktik. It's like gimana? Terus ada investigasi gitu, terus sumpah itu liar banget sih. Terus kalau gue sendiri sih juga paling kenanya itu adalah ketika ada pembahasan mengenai betapa ini tidak berangkat dengan misi yang ingin melindungi orang tua tunggal gitu, single parents, kayak di nomor dua kan dalam pusat perhatian undang-undang ini, walaupun bentuknya masih dalam rancangan ya. Dan gue bisa, gue mau bilang gue bisa relate, gue gak tahu apa kalimat atau istilah yang lebih tepat lagi, tapi gue merasakan dengungan atau gemanya ya, dari katakanlah ini protes, tapi lebih kepada keprihatinan ya. Gue bisa merasakan, gue bisa ada rasa bahwa iya, gue juga memahami bahwa ini rancangan undang-undang yang lebih mudah untuk kita menentukan bahwa ini adalah pengalihan isu daripada ini nyata. Itu kayak kalau kita dapat musibah, lebih mudah bahwa bilang bahwa ini mimpi, gue pengen cepat-cepat aja ini segera berakhir gitu. Karena keluarga itu, walaupun itu lembaga, menurut gue ya, lembaga yang sudah diakui pemerintah gitu, tetap gak sesederhana itu, gak sebening itu permasalahannya, dan juga gak se... keluarga adalah sesuatu yang rumit, tapi lembut, it's delicate, rentan, rapuh, dan gue gak ngerti apa yang sesungguhnya ingin dikomunikasikan oleh para pembuat undang-undang ini, apa legislator ini berniat untuk melindungi anak-anak, atau emang ada sesuatu yang gue gak paham banget dan yang gak nyampe aja ke gue gitu. Kayak gue bilang di awal tadi, apa sih ketahanan gitu, dan parameternya apa, tolok ukurnya apa, terus apa yang mau dibuktikan dari undang-undang ini, karena ada sanksi harusnya kan, kalau ada undang-undang sanksi seperti apa, dan kenapa harus sifatnya punishing, kenapa gak building gitu. Ya begitulah, namanya juga bikin podcast di rumah ini pasti aja ada yang gue memang udah harus pergi, cuman gue mau bilang bahwa it's really not that simple untuk bilang kayak misalnya aja untuk bilang bahwa untuk bilang bahwa jadi kayak kalau nggak salah gue liat ada semacam polling gitu, apakah lo datang dari keluarga single parent. Gue yakin di luar sana ada ratusan ribuan bahkan mungkin jutaan orang yang bisa mengerti apa yang gue katakan, yang akan gue katakan, bahwa nggak setiap kali single parent itu situasinya adalah salah satu dari orang tua lo nggak ada beneran physically gitu. Kadang memang ada yang kayak kalau misalnya gue akan selalu bingung ditanya apakah gue dibesarkan dalam keluarga single parent, karena secara fisik dan secara di atas kertas kedua orang tua gue ketika SD katakanlah ya, dua-duanya ada, tapi it feels so much like I am being raised by a single mother gitu. Itu yang mau gue tekankan dari keluarga gitu. Entah itu karena ada yang ibunya sakit atau ayahnya sakit, entah itu karena yang kayak gue, in my case, my father is like, ketika gue mau bilang dia absent, dia datang. Ketika gue bilang dia ada, dia pergi. So it feels so much like I'm being raised by a single mom. So it's like really, really hard to pinpoint a problem in a family and like me, I mean come on, kalau berani ada yang maju ke gue bilang bahwa keluarganya baik-baik aja, I dare you. Aneh banget kalau misalnya lu merasa keluarga lu baik-baik aja atau nggak punya masalah, I mean seriously gitu. Yang gue inginkan adalah sebetulnya bukan mengkritisi undang-undangnya sendiri, karena gue kayak seperti gue bilang di depan tadi, nggak begitu pengen ngulik dan lebih kayak berharap ini akan diselesaikan oleh orang-orang yang jauh lebih bijak dan bisa step up untuk bilang bahwa hoi, ada yang lebih penting lagi nih, kayak parental leave, cuti untuk keluarga, untuk orang tua, untuk laki-laki, untuk ibu, untuk istri, dan banyak hal yang lebih penting daripada sekedar ngecek di keluarga lo ada yang punya fetish atau enggak secara seksual. Ada lagi yang gue harapkan adalah kita lebih bisa, gue punya banyak yang pengen gue omongin dalam hal kekeluargaan ini. Gue pengen bisa orang-orang lebih terbuka, lebih mulai mencoba untuk diskusi. Gue gak tahu soal email ya, gue orangnya gak bisa buka email, tapi kalau lo pengen jangkau gue ada di Twitter atau di Instagram. Gue pengen orang lebih kayak berangkat dari, ya gue ngerti ini gak gampang gitu untuk menentukan bahwa keluarga itu apa, dan gak gampang untuk menentukan bahwa abuse itu apa, penyiksaan itu apa gitu. Gue pengen orang lebih sadar bahwa kalau lo ada di sana dan dengerin gue sekarang dan yang lo rasakan adalah kayak gue, ya lo nggak bisa benar-benar pinpoint di mana permasalahan keluarga lo. Gue mau bilang bahwa lo nggak sendirian, bahwa lo harus mengenali dulu siapa yang harus lo bela, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu nyata, bahwa cara untuk menyelamatkan diri lo itu ada, dan lo berhak untuk berbahagia dan menikmati hidup yang gue gak suka kata normal ya, tapi gue pengen bahwa lo punya tujuan, have a goal, have a meaning in your life, karena hanya lo yang bisa menentukan itu. Dan belakangan, 2 minggu belakangan mungkin gue menemukan bahwa gampang banget untuk menentukan kalau hidup kita tuh gak ada maknanya, karena gila lo, ini udah 7 miliar, 8 miliar manusia di bumi ini, masa gue harus nambah lagi gue, terus gue punya purpose dalam hidup ini, terus kayak maksain keinginan gue gitu. Tapi sekali lagi gue mau bilang bahwa kalau ngelihatnya kayak gitu, lo gak akan selesai, gak akan selesai, gak akan ketemu jawabannya gitu. Gue mau lo fokus dan lihat ke dalam diri lo sendiri, bahwa apa yang lo inginkan itu valid, bahwa lo itu valid, lo itu nyata, dan lo berhak diperjuangkan. Dan kalau orang-orang ada di sekitar lo itu terasa seperti mereka hanya di samping lo dan bukan di dalam tim lo, it's okay, you are your own team, dan lo akan sorry, agak kepotong sedikit barusan ada yang nelpon, dan lo akan menemukan, have faith, lo akan tumbang berkali-kali, bahkan ketika lo udah maju terus sampai lo udah building up sedemikian rupa planning, sedemikian rupa rencana, lo emang didesain untuk hancur. Kayak emang itu apa? Emang itu kodratnya, emang hidup itu lo ada untuk pada akhirnya tiada, tapi bukan berarti lo harusnya sia-sia. Lo ada untuk pada akhirnya tiada, tapi bukan berarti lo itu sia-sia. Oke. Orang sotoy banyak banget di dunia ini. Ya, gitu. Tapi bukan berarti harus versus, bukan lo harus against, harus menantang. Dan bukan berarti lo juga ikut arus aja gitu kayak tai di sungai. animate, you know, ketika ketika lu, sorry, gue batu. Ketika lo ada di situasi di mana lo harus membuktikan lo itu sesuatu, lo itu makhluk hidup, lo ingat aja gimana lo dibanding debu yang ada di meja di depan lo. Kadang-kadang ya, debu sama nyamuk sama tau. Sama-sama bisa gerak. Tapi bedanya nyamuk tuh gerak karena keinginan dia. Debu tuh gerak ya karena ketiup angin gitu. Itu bedanya gitu. Dan lu juga gitu, lu bisa aja goyang kiri, goyang kanan, gerak maju ke depan, ke belakang. Tapi kemauan lu bukan gitu. Dan kalau memang lu udah tahu bahwa lu bisa melakukan semuanya itu karena ada keinginan, lu ingat bahwa lu hidup untuk orang lain. Yep, I said that. Di sini kaitannya lu dengan apa yang sebuah konsep apa yang dinamakan keluarga. Lu pilih orang yang lu mau dedikasikan hidup lu untuk. Mungkin gak mudah pada awalnya dan mungkin lelah pada akhirnya. Tapi itu yang gue pelajari dari orang-orang yang hidupnya cukup boleh dikategorikan sukses. Boleh dikategorikan sukses itu entah dari panjang umurnya. Sorry. Entah dari sukses karirnya. Mereka hidup untuk orang lain. Dan itu yang gue cita-citakan, itu yang gue pengenin, dan itu yang gue pengen lu tahu bahwa gue ada di sini untuk kalau seandainya lo belum nemuin alasan itu, oke, kita lakuin itu sama-sama, oke? And that's how you and I are going to become a family. In a way kita akan, gue tuh suka membayangkan bahwa kita tuh kumbang. Gue tuh suka membayangkan gue itu kumbang, lebih tepatnya gitu. Sedang menjelajahi angkasa luar dan bingung mau kemana. Dalam rangka mencari sesuatu yang bingung apa sebenarnya yang mau dicari. Tapi sekarang lagi istirahat di suatu planet, katakanlah planet XX26000177 YZ. Dan kita lagi kayak ini apaan sih, dan lagi nongkrong di suatu tempat kayak pom bensin yang ada minimarketnya. Yeah, that's it untuk yang sekarang, dan harapannya adalah lo akan berakhir dengan bilang, oh gitu ya Min. Guru yoga gue udah datang, I'll see you next week, okay? Stay strong, tetap ceria, love you, bye.